Καλή σας ημέρα, είναι 28 Μαΐου του 2024 και 9 λεπτά μετά τις 9, 10 λεπτά σχεδόν ξεκινάει η εκπομπή μας, οπότε στην ουσία διαθέσιμος χρόνος για το πάρε το χρόνο σου σήμερα είναι μόλις 50 λεπτά. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να το πάμε σε λίγο πιο γρήγορους ρυθμούς. Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ και σήμερα, Τρίτη 28 Μαΐου του 2024, σε μια Αθήνα που σιγά σιγά αρχίζει να ξαναμυρίζει καλοκαίρι, γιατί τις προηγούμενες 2-3 μέρες είχαμε λίγη δροσούλα, ήταν λίγο ανοιξιάτικος ο καιρός. Από ό,τι μαθαίνουμε, το Σαββατοκύριακο θα χτυπήσει κόκκινο υδράργυρος για τα δεδομένα της εποχής. Μυρίζει όλο ένα και περισσότερο καλοκαιρινές διακοπές, αυτό είναι το βέβαιο. Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός επέστρεψε χθες με την κούπα από το Βερολίνο. Ο Ολυμπιακός αύριο το βράδυ θα διεκδικήσει την κούπα του Conference League στην ΟΠΑΠ Παρένα. Αθλητικά και έξω, καλά πάμε. Έτσι, αυτό κάπως έτσι μεταφράζεται. Αυτό το δελτίο το αθλητικό, στο οποίο μόλις αναφερθήκαμε. Εμείς εδώ ζούμε ακόμη μία ημέρα με τα συναισθήματα, τα πολύ αρνητικά, τα πολύ άσχημα, συναισθήματα οργής θα έλεγα, για αυτό που έγινε προχθές, χθες τη νύχτα ουσιαστικά, ξημερώματα στη Ράφα, το οποίο παραδέχτηκε ο Ισραηλινός Πρόεδρος. Ο κύριος Νετανιάχου το χαρακτήρισε τραγικό λάθος. Και διαβάζουμε εδώ ότι συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τραγικό δυστύχημα, τραγικό λάθος από την πλευρά των Ισραηλινών ήταν αυτό. Ωστόσο, σε αυτό το τραγικό λάθος, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πώς απαντούν? Απαντούν με μία απέτηση, πρόσκληση, τώρα δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω ακριβώς, γιατί ξέρετε, δεν ξέρω σε τι βαθμό υπάρχει αυστηρότητα σε αυτό το κάλεσμα του Προέδρου Biden να λάβει, λέει, κάθε προφύλαξη ώστε να προστατεύσει τους αμάχους Παλαιστινίους. Όχι, να μην λάβει κανένα, καμία προφύλαξη. Να σταματήσει εδώ και τώρα τις εχθροπραξίες, εδώ και τώρα την επίθεση. Γιατί προφανέστατα αυτό το λάθος, το τραγικό δυστύχημα, το τραγικό λάθος, εντός, εκτός εισαγωγικών, δεν ξέρω πού θα το βάλουμε, μπορεί εύκολα να ξανασυμβεί. Ασχέτως εάν έχει συμβεί ήδη μέχρι τώρα στις πολεμικές επιχειρήσεις στη δυτική όχθη, στη Λωρίδα της Γάζας, στις περιοχές πλέον που έχουν καταφύγει οι άμαχοι για να σώσουν τη ζωή τους. Το Ισραήλ, λέει, έχει το δικαίωμα να καταδιώξει τη Χαμάς και κατανοούμε ότι από αυτό το πλήγμα σκοτώθηκαν 2 υψηλόβαθμοι τρομοκράτες της Χαμάς και που ευθύνονταν για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών. Αυτό δήλωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε λάθος κατεύθυνση, σε εντελώς λάθος κατεύθυνση αυτές οι τοποθετήσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν στέλνουν μήνυμα αυστηρό στο Ισραήλ. Και έχω την αίσθηση ότι αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να σταματήσει αυτόν τον παραλογισμό, αυτές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι μία ακόμη μέρα λοιπόν ενός παράλογου πολέμου, για τον οποίο όλοι εμείς, συλλογικά και προσωπικά ο καθένας, πρέπει να αισθανόμαστε ντροπή. Ντροπή γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αποτελούμε ένα κομμάτι αυτού του puzzle για όσα συμβαίνουν σε περιοχές όπως αυτές τις οποίες έχουν καταφύγει αυτή τη στιγμή οι Παλαιστίνοι. Ζούμε, απολαμβάνουμε σε ένα βαθμό, ο καθένας ανάλογα από την πλευρά του βέβαια, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, τις ωφέλειες της εκμετάλλευσης που έχει, στην οποία έχει προχωρήσει ο δυτικός κόσμος σε περιοχές της Μέσης Ανατολής, σε περιοχές του αναπτυσσόμενου ή υπανάπτυκτου κόσμου, για να μπορούμε εμείς να ζούμε καλύτερα. Και βεβαίως εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ζήσει τα τελευταία 13-14 χρόνια συνέπειες από μια οικονομική κρίση, την οποία φορτωθήκαμε με επίσης λάθος επιλογές από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μείγμα δηλαδή αυτής της οικονομικής πολιτικής που μας έστειλε και μας στα βράχια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά φανταστείτε ότι σε περιοχές όπως είναι αυτή στη Λωρίδα της Γάζας και στη Ράφα τον τελευταίο καιρό που έχουν καταφύγει οι άμαχοι, σε περιοχές πιο βαθιά μέσα στην Ασία, όπου ζουν άνθρωποι σε τραγικές συνθήκες οικονομικές που δεν έχουν ούτε τα στοιχειώδη και αναγκάζονται να πάρουν με τα καραβάνια των προσφύγων το δρόμο για τη Δύση, ελπίζονται σε καλύτερες ημέρες, και αρκετοί από αυτούς χάνουν τη ζωή τους στα νερά του Αιγαίου προσπαθώντας να περάσουν στην Ευρώπη. Σε περιοχές όπως η Συρία, που τα τελευταία χρόνια κάποιοι άνθρωποι έχουν βιώσει με το χειρότερο δυνατό τρόπο τις επιπτώσεις ενός ακόμη πολέμου και επίσης έχουν αναζητήσει διέξοδο και τους αντιμετωπίζουν εδώ στην Ευρώπη ένας σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας ως επικίνδυνους τρομοκράτες ισλαμιστές. Και πολλές φορές κλείνονται στο καβούκι τους οι συνάνθρωποι μας στην Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη, και μάλιστα ξέρουμε και σε κάποιες χώρες ειδικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στα Ανατολικά με πόσο μεγαλύτερη επιφύλαξη και με ξενοφοβία και με ρατσιστικές συμπεριφορές αντιμετωπίζουν αυτά τα καραβάνια των προσφύγων που έρχονται από την Ανατολή για να βρουν διέξοδο και λύση για τα μεγάλα τους προβλήματα και για τον κίνδυνο που έχει διατρέξει η ζωή τους στην Ευρώπη. Για όλα αυτά, ένα μικρό ποσοστό έτσι ντροπής, άλλος μικρότερο τέλος πάντων, άλλος μεγαλύτερο, πρέπει να αισθανόμαστε εμείς οι άνθρωποι του δυτικού κόσμου. Πολύ μεγαλύτεροι βέβαια οι πολίτες σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο αυτό το τραγικό δυστύχημα κατά τον κύριο Νετανιάχου, ή τραγικό λάθος, ή πείτε το όπως θέλετε, και δεν ζητούν εδώ και τώρα οι επίσημοι φορείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Υπουργείο Εξωτερικών, ο πρόεδρος ο Αμερικανός, ο Τζο Μπάιντεν, εδώ και τώρα να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να οδηγηθούν όλοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και από εκεί και πέρα ας αναλάβει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να βρει λύση, και ας αναλάβουν και οι ισχυροί αυτού του κόσμου να βρουν λύση με την οργάνωση την Παλαιστινιακή της Χαμάς, που τη θεωρούν δικαίως προφανώς τρομοκρατική οργάνωση, γιατί έχει και αυτή προχωρήσει σε σοβαρά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αλλά το έχουμε πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνουμε, το δικαίωμα στην αυτοάμυνα έχει και ένα όριο. Αυτή τη στιγμή το όριο αυτό έχει ξεπεραστεί κατά πολύ. Τι άλλο θα δούμε σήμερα? Θα δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα, γιατί υπάρχουν και πράγματα που αφορούν εμάς εδώ στην καθημερινότητά μας. Βεβαίως τις ευρωεκλογές που πλησιάζουν όλο ένα και περισσότερο. Έχουν μείνει 14 μέρες μέχρι τις ευρωεκλογές. 13 μέρες, κάπου τόσο. Θα πρέπει να πάμε στην κάλπη, θα πρέπει να ψηφίσουμε και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας θα έχει προκύψει από μία συμμετοχή, από ένα ποσοστό συμμετοχής που θα διασφαλίζει την δημοκρατική εκπροσώπηση όλων μας. Να στείλουμε δηλαδή εκπροσώπους στο Ευρωκοινοβούλιο με ένα ποσοστό συμμετοχής τέτοιο που να επικυρώνει δημοκρατικά αυτό το αποτέλεσμα και να μην έχουμε για πρώτη φορά μία αποχή η οποία θα ξεπερνάει το 50%, όπως λένε αυτή τη στιγμή οι δημοσκόποι και αυτοί που κάνουν τις εκτιμήσεις τους για τη συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές, που είναι και καλοκαίρι και με υψηλές θερμοκρασίες θα γίνει, και εποχή που έχει φύγει πολλής κόσμος και δουλεύει στα νησιά και δεν θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει, και με δεδομένο ότι αυτός ο θεσμός επιστολικής ψήφου φαίνεται ότι ναρκοθετήθηκε τελικά από τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι το διαχειρίστηκαν. Και είναι και ευρωεκλογές που συνήθως παραδοσιακά έχουν μικρότερη συμμετοχή από ό,τι στις εθνικές εκλογές. Πού θα πάει λοιπόν αυτό το ποσοστό της αποχής, αναρωτιόμαστε. Μην αφήσετε λοιπόν να αποφασίσουν κάποιοι άλλοι για σας. Πηγαίνετε στην κάλπη και ψηφίστε. Εμείς σήμερα εδώ με την Λία Νταρούση που έχει συντονίσει αυτήν εδώ την εκπομπή, τη συντονίζει και στη διάρκεια της μετάδοσής της, θα έχουμε τη Βασιλική Μαχαίρα σε λίγο, τη δημοσιογράφο της ΕΡΤ Κομωτινής, που θα μας πει μια καλημέρα και θα μας δώσει τα νέα από την ακριτική Ελλάδα εκεί στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και στις 10 παρα 20, αφού διαβάσουμε γρήγορα και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με έναν ακόμη υποψήφιο ευρωβουλευτή, αυτή τη φορά τον ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Εμμανουήλ Φράγκο, που είναι από το 2019 ευρωβουλευτής και είναι ένας από τους τρεις νεότερους ευρωβουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου. Ο κύριος Φράγκος λοιπόν θα απαντήσει στις ερωτήσεις μας και θα σας δώσει και τη δυνατότητα να τον γνωρίσετε για να μετρήσετε και τις δικές του τις δυνατότητες εν ώψη της κάλπης της 9ης Ιουνίου. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1968 η Kylie Minogue, ακούσαμε ένα τραγούδι, κλείνει σήμερα δηλαδή τα 56 της χρόνια. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα αυτή τη στιγμή γίνονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων εν ώψη του τελικού της Τετάρτης για το Conference League. Για να ακούσουμε.
Για τον τελικό του UEFA Europa Conference League. Η ελληνική αστυνομία έχει καταρτήσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων και ρυθμίσεων που ήδη εφαρμόζονται για την εύρυθμη και ασφαλή διεξαγωγή του γεγονότος. Κεντρικός άξονας του σχεδιασμού αποτέλεσε η ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προτάσεις της διοργανώτριας αρχής, μέσα σε κλίμα άριστης συνεργασίας, με συνεχόμενες συναντήσεις συνδέσμων της ελληνικής αστυνομίας και της UEFA. Τα μέτρα προβλέπουν τη δημιουργία δύο διαφορετικών σημείων συγκέντρωσης για τους φιλάθλους των δύο ομάδων, τα λεγόμενα fan meeting points, η μετακίνηση των οποίων θα πραγματοποιηθεί ελεγχόμενα συνοδεία αστυνομικών, με σειρμούς του ΙΣΑΠΑ αλλά και λεωφορεία του ΟΣΥ, που θα διατεθούν αποκλειστικά για αυτό το σκοπό. Ειδικότερα οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού, που θα έχουν προμηθευτεί κόκκινα εισιτήρια, θα συγκεντρωθούν σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο του περιβάλλοντο χώρου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο Νέο Φάλιρο. Από εκεί, από τις 6.30 ώρα το απόγευμα, θα ξεκινήσει η σταδιακή μεταφορά τους με σειρμούς του ΙΣΑΠ, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, προς το σταθμό Περισσό. Και στη συνέχεια θα μεταβαίνουν στο γήπεδο με συνοδεία αστυνομικών. Να σημειωθεί ότι οι σειρμοί του ΙΣΑΠ θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά των φιλάθλων και δεν θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης από άλλους πολίτες.
Παράλληλα. Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από αυτά που λέει αυτή τη στιγμή η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Ακούσατε πώς ακριβώς θα συγκεντρωθούν και πού οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Σε δύο διαφορετικά σημεία θα συγκεντρωθούν οι οπαδοί των δύο ομάδων. Όσοι έχουν έρθει και θα έρθουν μέχρι αύριο το βράδυ από την Ιταλία, οπαδοί της Φιωρεντίνα, και βεβαίως οι οπαδοί του Ολυμπιακού, με δεδομένο ότι το παιχνίδι γίνεται στο γήπεδο της ΟΠΑΠ Αρένα, που είναι η έδρα της ΑΕΚ. Ήδη έχει αποκλειστεί σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το γήπεδο η περιοχή και οι κάτοικοι μπαίνουν με ειδικές διαπιστεύσεις για να πάνε στα σπίτια τους, έτσι όσοι μένουν γύρω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τη Βασιλική τη Μαχαιρά, την δημοσιογράφο της ΕΡΤ Κομωτινής, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα είναι από την περιοχή της Θράκης η καλημέρα σήμερα, από το δικό μας άνθρωπο, τη δική μας τη Βασιλική τη Μαχαιρά. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι μου. Τι κάνετε?
Εμείς καλά, εσείς πώς είστε εκεί?
Λίγο καιρός είναι κάπως κρύος, θα έλεγα. Τον συνηθίσαμε τώρα τον Μάη τα τελευταία χρόνια. Ο Μάης είναι αρκετά κρύος, δεν έχει αυτή την καρδιά του τριαντάφυλλου. Είναι κρύα η καρδιά του, είναι η αλήθεια. Με αυτό να έτσι προκαλεί προβλήματα και στους αγρότες με τις επανασπορές που κάνουν στις διάφορες καλλιέργειες, με τις χαλαζοπτώσεις που είχαμε στα κεράσια. Μάλιστα, μέσα αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται έχουμε και το 22ο Φεστιβάλ Κερασιού. Καθώς η περιοχή μας εδώ φημίζεται για τα πολύ ωραία κεράσια της, αλλά για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η χαλαζόπτωση δυστυχώς κατέστρεψε πάρα πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής. Βεβαίως έχουν έρθει οι εκτιμητές τελικά, έχουν γίνει και οι αιτήσεις από τους καλλιεργητές. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να πάρθουν δραστικά μέτρα, ότι και θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που καλλιεργούν οι κερασοκαλλιεργητές, δηλαδή να αλλάξουν την ποικιλία, να βάλουν νέες ποικιλίες που είναι πιο χαμηλές στο ύψος, να μπορούν να βάλουν και αντιχαλαζιακά δίκτυα ή με κάποιο τρόπο να μπορέσει να γίνεται η εφαρμογή αυτού του ειδικού μπαλόνιου, τέλος πάντων, που διαλύει τα σύννεφα και διώχνει το χαλάζι. Γιατί η απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας τους μήνες, και νωρίς άρχισε το χαλάζι φέτος, συνήθως το καλοκαίρι το περιμέναμε, αλλά τον Μάιο χαλάζι έκανε και πάλι δυστυχώς την ζημιά του. Τώρα, κατά τα άλλα, να σας πω μια πολύ ωραία είδηση που μας έρχεται από το Γυμνάσιο Λύκειο Αυδείρων Ξάνθης και το Γυμνάσιο Φερών Εύρου. Έκαναν μια σύμπραξη αυτά τα δύο σχολεία, τα οποία κατέκτησαν την πρωτιά στον 4ο μαθητικό διαγωνισμό επιχειρηματικότητας νέων με προσανατολισμό την αηφόρο ανάπτυξη. 112 ήταν τα γυμνάσια και τα λύκεια από ολόκληρη την Ελλάδα και το υπογραμμίζω ότι πρόκειται για δημόσια σχολεία. Και το χαιρόμαστε αυτό. Οι επιχειρηματικές ιδέες περιλαμβάνουν προτάσεις που αφορούν αηφόρα προϊόντα και υπηρεσίες για την καθημερινότητα. Και η πρόταση λοιπόν των παιδιών από τα Άβδυρα και τις Σφαίρες, τα Άβδυρα της Ξάνθης και τις Σφαίρες του Εύρου, λέγεται School Buddy. Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία περιλαμβάνει την ιδέα της διαχείρισης υλικών με στόχο την επανάχρηση και την κάλυψη κενών στα σχολεία. Παραδείγματος χάρη, είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα, γράφει αναρτά ένα σχολείο ότι έχει έναν αλφα εξοπλισμό, είτε σε υπολογιστές, είτε σε θρανία, είτε σε οτιδήποτε άλλο εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Υπάρχει ένα άλλο σχολείο στην Ελλάδα που δεν διαθέτει αυτόν τον εξοπλισμό. Μπορεί λοιπόν να τον πάρει δωρεάν και άμεσα. Ή αυτή η εφαρμογή μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου που με αυτόν τον τρόπο έτσι καλύπτεται και μεγάλος χρόνος και γραφειοκρατία δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτό το κενό, υπάρχει αυτή η διαθέσιμη τέλος πάντων μονάδα, μπορεί να καλύψει κενά σε άλλη περιοχή. Και το θέμα ποιο είναι, ότι στις 5 του Ιούνιου τα παιδιά αυτά θα εκπροσωπήσουν, τα παιδιά από τη Θράκη, αυτά οι μαθητές, θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας, την Ελλάδα, στον παγκόσμιο διαγωνισμό που γίνεται μαθητικής επιχειρηματικότητας στις Βρυξέλλες θα γίνει αυτό. Έτσι, παγκόσμιος διαγωνισμός και ευχόμαστε και εκεί να έχουν το νέο ραντεβού με την επιτυχία τα παιδιά μας. Σε ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να σταθώ είναι η λίστα ειδικών τουριστικών διαδρομών που θα καταρτήσει από φέτος η Αντιπεριφέρεια Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με έμβαση στον πολιτισμό αρχικά, αλλά οι διαδρομές θα αφορούν συνολικά το αντικείμενο του τουρισμού και του πολιτισμού. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτή την ιδέα, την πολύ ωραία, τη σύνδεση των αρχαίων θεάτρων των Φιλίππων της Τάσου και της Μαρόνιας με την παρουσίαση ενός καλλιτεχνικού δρομένου, το οποίο θα μεταφέρεται και στα τρία αρχαία θέατρα της πόλης. Όπως βλέπετε, εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προχωρούμε με βήματα αρκετά καλά και σταθερά σε αυτό που λέμε περιφερειακή συνείδηση. Η μία περιοχή, η μία ενότητα να μπορεί να βοηθάει την άλλη. Και συγκεκριμένη δράση θα ξεκινήσει από φέτος. Επίσης, στο σχεδιασμό του χρόνου είναι η διοργάνωση μικρών κουραζιέρων που θα συνδέουν τις περιοχές της Καβάλας, της Ροδόπης με την Μαρόνια και τη Σαμοθράκη, δίνοντας την ευκαιρία σε τουρίστες της Θάσου. Νομίζω ότι η Θάσος φέτος αναμένει 1,5 εκατομμύριο τουρίστες. Μπορούν να επισκέπτονται εκτοπλοϊκώς περιοχές, τις οποίες οδικώς δεν θα πήγαιναν να τις επισκεφθούν, όπως είναι η Μαρόνια, ας πούμε, ή η Σαμοθράκη. Δεν θα άφηναν τώρα την Θάσο να πάνε στο λιμάνι της Καβάλας ή της Κεραμωτής, να κάνουν να διανύσουν όλο αυτό την χιλιομετρική απόσταση, να φτάσουν στη Ροδόπη, να πάνε στην Μαρόνια ή να πάνε στην Αλεξανδρούπολη για να πάνε στην Σαμοθράκη. Οπότε, ακτοπλοϊκώς είναι πιο εύκολο. Και κλείνω με το Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, που αποτελεί την κορυφαία ετήσια επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνει η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης εδώ στην Κομωτινή από το 1993 και για 32 χρόνια. Ξεκινάνε λοιπόν οι εργασίες του. Μιλάμε, Προκόπη, για το μακροβιότερο συνέδριο, το οποίο δεν σταμάτησε ούτε τα χρόνια της πανδημίας. Ακόμα και τότε έγινε με διαδικτυακό τρόπο, με το ίντερνετ. Ξεκινούν οι εργασίες τους στις 31 Μαΐου και θα διαρκέσουν ως τις 2 Ιουνίου.
Μάλιστα. Να πούμε, Βασιλική, ότι όλα αυτά που μας λες και άλλα περισσότερα από την περιοχή της τη δική σας εκεί της Θράκης, μπορεί κανείς να τα διαβάσει σε περισσότερες λεπτομέρειες στο Earth News. Κάνετε και εκεί μια πολύ καλή δουλειά εσείς από την περιφέρεια. Στην επιλογή περιφέρεια και Κομωτινή θα διαβάσει και για το συνέδριο. Το βλέπω αυτό το συνέδριο ότι είναι πρώτο στη λίστα των ειδήσεων που δίνεται από εκεί. Ξέρω, εντάξει, είναι μία από τις ωραιότερες περιοχές της Ελλάδας, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, και είναι σίγουρο ότι και φέτος θα έχετε πάρα πολύ κόσμο εκεί, γιατί αυτός ο συνδυασμός των μοναδικών διαδρομών στο βουνό με τις υπέροχες παραλίες.
20 λεπτά, αν μου επιτρέπεις, από τη θάλασσα, ναι, και 20 λεπτά από το βουνό.
Έτσι ακριβώς.
Ναι, λίμνες και ποτάμια.
Και πολύ ωραίες και οι πόλεις σας, έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Η πόλη σας. Σε ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να μπορέσουμε και φέτος να ανέβουμε. Θα ήταν μοναδικό, θα ήταν υπέροχο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλαμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι.
Και στη δόξα του στενάζα.
σκληρή κλείνει τη μουσική σε ένα σπίργου το κελί. Για να πάρει γαμπρό εμποράκι χοντρό να του κάνει και ένα γιο. Σαν ο έρωτας μαθαίνει την καλή του που έχουν κλεισμένη, στέλνει μήνυμα κρυφά με τα νέα μου τα φτερά να της πει να περιμένει για τη θάλασσα.
Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στη Δημοκρατία, Μητσοτάκη σε ψεύτης, έξαλλη η τρίτεκνη με την κυβερνητική κοροϊδία. Σκληρή επίθεση των δύο ομοσπονδιών κατά του Πρωθυπουργού. Τον κατηγορούν ότι αθετεί τις προεκλογικές υποσχέσεις του και δεν τους εξομοιώνει με τους πολυτέκνους, ενώ καθυστερεί αδικαιολόγητο το εθνικό σχέδιο για το δημογραφικό. Το πρόβλημα είστε εσείς που δεν θέλετε, όχι δεν μπορείτε. Ο Κυριάκος προσέβαλε, βάναυσε ηλικιωμένοι, παίρνουν 440 ευρώ σύνταξη και πληρώνουν 300 ευρώ για ενίκιο. Όσο αντέχουμε, αν είστε στο ενίκιο, δεν βγαίνει. Αυτή είναι μια. Συζήτηση, μια κουβέντα που έγινε στην Κέρκυρα στη διάρκεια της περιοδίας του κ. Μητσοτάκη, υπάρχει καταγεγραμμένη και σε βίντεο και ρωτάτε και οι ηλικιωμένοι αν την βοηθάει η Εκκλησία. Αλλά το ζήτημα είναι να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη, γιατί όντως με 440 ευρώ σύνταξη δεν μπορεί να τα αποκριθεί κανένας άνθρωπος, όσο μεγάλη προσπάθεια και αν κάνει. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Αιτήσεις για 1727 θέσεις στο δημόσιο, οι προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς, σε δήμους, περιφέρειες, νοσοκομεία, δικαστήρια, Τράπεζα της Ελλάδας, Διπλωματική Ακαδημία, Μουσεία ΕΑΒ, η κατανομή των προσλήψεων, τα προσόντα, τα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες. Και πρόστιμο 440.000 ευρώ σε Υπουργείο Εσωτερικών Ασημακοπούλου για τα emails. Από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η διαρροή έγινε επί υπηρεσιακής κυβέρνησης το 2023. Πάμε στα νέα. Νέα επιδόματα, ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν. Τι φέρνει ο ενιαίος κανονισμός για τις μη συνταξιοδοτικές παροχές του ΕΦΚΑ. Θα αφορούν τους ασφαλισμένους όλων των ταμείων που εντάχθηκαν στο νέο φορέα από το 2017. Ποιες είναι οι τροποποιήσεις ενισχύσεις όπως μητρότητας, ασθένειας, αναπηρίας, κηδείας. Και πρόστιμα 440.000 ευρώ για τη διαρροή των email σε Υπουργείο Εσωτερικών και Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Ιστορική αποκάλυψη του Προέδρου Ερντογάν για τα Σεπτεμβριανά. Χιλιάδες Έλληνες της Κωνσταντινούπολης εξεδιώχθησαν για να πέσει ο Πρωθυπουργός Μεντερές και να επικρατήσει το πραξικόπημα του βαθέως κράτους. Το κουμπί του μηχανισμού πατήθηκε με τα γεγονότα της 6ης και της 7ης Σεπτεμβρίου. Αποτέλεσμα προβοκάτσια στο στρατιωτικό κίνημα. Και η Τσοχατζόπουλη του Μέλλοντος έχει τίτλο το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη σήμερα στην Εστία. Στην Εσπρέσο. Άγιε, σώσε μας, ρίγο στην επανένωση του τμήματος της δεξιάς χειρός με το άφθαρτο σκήνομα του Οσίου. Μέγα πλήθος με μάτια βρωκωμένα στην Εύβοια για το σκήνομα του θαυματουργού Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, για όσους δεν το είδαν και χθες, ενώθηκε ένα τμήμα από το δεξί χέρι του σκηνώματος του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου με το υπόλοιπο σώμα στην στο σημείο που βρίσκεται εκεί στο νόσιο Ιωάννη Ρώσο, στην Εύβοια. Στην εφημερίδα των συντακτών, επικίνδυνα παιχνίδια με το αίμα μας. Στη δεκαετία του 70 με το σκάνδαλο της εμπορίας του αίματος μας γυρίζει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Οργή και επιχειρήματα καταθέτουν στην Ευσύνη ο επιστημονικός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ο κ. Σταμούλης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας Βάνα Μυρίλα. Το σκοτεινό παρελθόν των ιδιωτικών τραπεζών αίματος, ο θάνατος 7 ανθρώπων που μολύνθηκαν και η αυτοκτονία ενός κορυφαίου γιατρού. Η τραγική εμπειρία του Βρετανικού ΕΣΥ. Οργή για τη σφαγή αμάχων στη Ράφα, ρεσιτάλ υποκρισίας από τον Νετανιάχου, επανεξετάζει τη σχέση με Ισραήλ. Αυτό το θέμα με το αίμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν το έχουμε πιάσει εδώ στην εκπομπή, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο για να δούμε ποιες είναι οι προεκτάσεις του και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες. Γιατί έχει έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα η προσφορά σε αίμα από τους πολίτες, από τους συνανθρώπους μας. Και δεν μπήκε ποτέ, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, το στοιχείο της αμοιβής και της εμπορευματοποίησης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο του αίματος. Στην καθημερινή. Θριαμβευτική υποδοχή στον Παναθηναϊκό είναι η κεντρική φωτογραφία. Στα τουρκικά σχολεία οι χάρτες, οι γαλέρες πατρίδας, με επίσημη απόφαση της Άγκυρας τι θα διδάσκεται ανά τάξη. στην εφημερίδα Κόντρα. Διορθωτικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το φθινόπωρο έρχεται δομικός ανασχηματισμός. Μετά τις ευρωεκλογές απομακρύνονται δύο υπουργοί. Και κόλαση με δεκάδες νεκρούς από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Φρίκη από τη σφαγή παιδιών στη Ράφα. Στο ριζοσπάστη. Με πιο ισχυρό ΚΚΕ σε 9 Ιούνιου λέμε όχι στην υγεία. Εμπόρευμα, επίσκεψη του Δημήτρη Κουτσούμπα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και απροκάλυπτη παρέμβαση της μεγαλοεργοδοσίας συστάσει στους εργαζόμενους να ψηφίσουν κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα αυτό που λέει το ΚΚΕ για κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωμονόδρομου και όλα αυτά, δεν έχω καταλάβει, έτσι, επειδή χρησιμοποιείται τον τελευταίο καιρό το επιχείρημα αυτό από τους εκπροσώπους του ΚΚΕ. Θα πρέπει να το ρωτήσουμε στον επόμενο υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΚΚΕ που θα έχουμε εδώ καλεσμένο. Αυτή η ρητορική από την πλευρά του ΚΚΕ σημαίνει ψηφίστε μας για να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να βγούμε, ή για να μην εφαρμόσουμε τις πολιτικές που μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση μένοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό. Νέο μήνυμα στη Βόρεια Μακεδονία. Κυριάκος Μητσοτάκης, για να έρθει κανείς πιο κοντά στην Ευρώπη, πρέπει να σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στην Αυγή. Αν όχι τώρα, πότε? Έτοιμα για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Επίσκεψη παρέμβαση Κασελάκη στη Δυτική Όχθη και ηχηρό μήνυμα προς την ελληνική κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Μάλιστα, ξέρουμε, θα το διαβάσετε και στο earthnews.gr, ότι σήμερα θα έχουμε μία ακόμη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από τρεις ευρωπαϊκές χώρες, την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Νορβηγία. Επισήμως θα γίνει σήμερα η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Political. Ποιοι και γιατί πατρονάρουν την επιστροφή Τσίπρα? Η κεντροαριστερά σε αφεσία με 16% αποδοχή δεν πάει ούτε για κοινοτάρχης. Παρ' όλα αυτά, στα πρόσωπα τα οποία προβάλλουν ως οι επιθυμητοί ηγέτες της προοδευτικής παράταξης της ευρύτερης, σε περίπτωση που υπάρξει κάποια συνεργασία, το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα προβάλλει πρώτο. Το μανιφέστο στον αέρα, το κατηγορητήριο της Κοβέση. Η σύμβαση 717 εκτελέστηκε νόμιμα και δεν υπάρχει ζημία για το ελληνικό δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απόφαση βόμβα του Ελεκτικού Συνεδρίου. Στην απογευματινή, λευκή απεργία στο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη. Τι έφτασε στα αυτιά του Στέφανος για βουλευτές που αποφεύγουν να βγαίνουν μπροστά, παραδείγματος χάρη Γιαννούλης και Νοτοπούλου? Τι προσάπτουν ακόμα και στον Φάμελο οι βασιλικότεροι του Βασιλέως στην Κουμουνδούρου? Ίντριγκες, φιτιλιές, αλληλοκαρφώματα. Και στη στρατόσφαιρα, οι φίλοι του Παναθηναϊκού για το τιμημένο. Ελεύθερη ώρα, η τελευταία εφημερίδα. Αλλάζουν το DNA των ανθρώπων τα mRNA εμβόλια Pfizer και Moderna. Αγωνία για εκατομμύρια εμβολιασμένους και τα παιδιά τους. Ο διάσημος καρδιολόγος, Dr. Peter McCulloch, δημοσιεύει το οριστικό αποτέλεσμα μελέτης που προκαλεί σοκ και δέος. Αυτά, παιδιά, τα έχουμε ξανασυζητήσει πάρα πολλές φορές και έχουν επαναλάβει διακεκριμένοι επιστήμονες, γιατροί, ότι το mRNA δεν έχει σχέση με το DNA. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα μου πείτε, είσαι γιατρός και το λες. Εντάξει, έχω εμπιστευτεί και έχω συνομιλήσει και έχω κάνει συνεντεύξεις με γιατρούς στη διάρκεια της πανδημίας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με την ελληνική λύση, τον κύριο Εμμανουήλ Φράγκο. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και όπως είπαμε, Έχουμε μαζί μας τον κύριο Εμμανουήλ Φράγκο, υποψήφιο ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης και ήδη ευρωβουλευτή από το 2019. Μάλιστα, είναι ανάμεσα στους τρεις νεότερους ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο. Να το πούμε καλημέρα και να το γνωρίσουμε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να πούμε έτσι γρήγορα ότι έχετε σπουδάσει κτηνιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ήσασταν υποψήφιος στις ευρωεκλογές το 19 και βγήκατε δεύτερος από το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Εν συνεχεία, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να τα πω εγώ εντάχει αν είναι. Λοιπόν, εν συνεχεία εξελέγει ο πρόεδρός μας στο Εθνικό Κοινοβούλιο, γιατί αν θυμάστε το 19 είχαμε πολύ σύντομα μετά τις ευρωεκλογές, τις εθνικές εκλογές.
Σωστά. Και πήρατε τη θέση του.
Κατέστησα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι τώρα εσύ ως 5 χρόνια ευρωβουλευτής και όπως είπατε είμαι και εκτινίατρος και κατάγομαι και μεγάλωσα από το νησί της Χίου.
Κύριε Φράγκο, ζήσατε λοιπόν 5 χρόνια το Ευρωκοινοβούλιο, τις διαδικασίες. Τι μπορείτε να μας μεταφέρετε για όλο αυτό που βιώσατε και αν θεωρείτε πως το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένας θεσμός ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα οποία περιμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες από αυτό. Γιατί θα θέλαμε, είναι αλήθεια, να λαμβάνονται πολύ περισσότερες αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου και να μην καταστρατηγούνται οι αποφάσεις αυτές από τα εθνικά κοινοβούλια και κυρίως βεβαίως από το δικό μας εδώ στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι που μας απασχολεί περισσότερο.
Κοιτάξτε, αρχικά να πούμε ότι είναι τεράστια τιμή να εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ελλάδα έχει 21 ευρωβουλευτές στο σύνολο των 705, οπότε καταλαβαίνετε και μόνο από το μικρό αυτό ποσοστό δεν υπάρχουν περιθώρια για να έχουμε ευρωβουλευτές που έχουν ένα έλλειμμα διάθεσης να εργαστούν για την πατρίδα τους. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός. Περίπου 7 με 8 στους 10 νόμους που ψηφίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περνάνε στη συνέχεια στα Εθνικά Κοινοβούλια, οπότε μόνο αυτό λέει πάρα πολλά για τη σημασία των ευρωεκλογών. Η αλήθεια είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε πολλές κρίσεις αυτή τη θητεία. Ξεκίνησε με τον Brexit, εν συνεχεία είχαμε τον κορονοϊό, εν συνεχεία είχαμε τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και όλο αυτό το διάστημα είχαμε την κρίση και στην αυτάρκειά μας, στην ενέργεια και στα τρόφιμα. Και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα πήγε πολύ καλά. Θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή καλώς ή κακώς ανήκουμε σε μία ένωση, πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι κοινά για όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε χρειαζόμαστε ένα όργανο που λέγεται Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο θα φέρνει κοινές απαντήσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα για όλα τα κράτη-μέλη, αλλά με ταχύτητα και με λογική. Εγώ θεωρώ ότι το βασικό πρόβλημα που είδαμε όλα αυτά τα χρόνια εστιάζει κυρίως στην ταχύτητα που δεν υπήρξε και στην λογική. Είδαμε πολλές φορές νόμους και κανόνες, οι οποίοι και παράλογοι ήταν, και είδαμε το Ευρωκοινοβούλιο να εστιάζει σε ζητήματα ελάσσονο νοσημασίας τη στιγμή που είχαμε τα θέματα μείζονο νοσημασίας έξω από την πόρτα μας. Και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει, θεωρώ, στις ερχόμενες ευρωεκλογές που είναι πλέον σε 2 εβδομάδες σχεδόν.
Τώρα, είναι αλήθεια ότι έχετε ζήσει και τις σχέσεις που μπορεί να υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των Ελλήνων ευρωβουλευτών. Και είναι αλήθεια ότι θα επιθυμούσαμε, επειδή οι Έλληνες ευρωβουλευτές προερχόμενοι από διαφορετικά κόμματα και εντασσόμενοι σε διαφορετικές παρατάξεις σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, θα πρέπει να έχουν σαν βασικό τους στόχο την εξυπηρέτηση των ελληνικών συμφερόντων. Έτσι, να μεταφέρουν δηλαδή αυτή τη λογική στις δράσεις τους εντός Ευρωκοινοβουλίου και να μπορούν να έχουν και μεταξύ τους καλές σχέσεις. Δεν ξέρω πόσο εφικτό ήταν αυτό και πώς το ζήτασατε εσείς τα 5 χρόνια που προηγήθηκαν.
Ναι, επιτρέψτε μου να σας πω ότι για εμένα θα έπρεπε να έχουν ως αποκλειστικό στόχο το συμφέρον της Ελλάδας.
Αλλά να συνεργάζονται και μεταξύ τους, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, γιατί η Ελλάδα έχει 21 ευρωβουλευτές. Είμαστε αυτό που λέμε η Εθνική Ελλάδος σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου. Η πολιτική, να πούμε ότι στο Ευρωκοινοβούλιο ασκείται σε δύο άξονες, δηλαδή στο Εθνικό Κοινοβούλιο έχουμε την πολιτική από τα δεξιά στα αριστερά είναι τα κόμματα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε από τα δεξιά στα αριστερά και επιπλέον έχουμε και το εθνικό συμφέρον που εξυπηρετεί ο κάθε ευρωβουλευτής. Δυστυχώς αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια και το βίωσα εγώ πολύ έντονα είναι πολλές φορές είδα ευρωβουλευτές της Ελλάδος να αρνούνται να βγάλουν το κομματικό τους καπέλο και να βάζουν σε δεύτερη μοίρα το εθνικό συμφέρον μπροστά στο κομματικό. Και τι εννοώ. Εγώ αν έρθει μια πρωτοβουλία που είναι στη θετική κατεύθυνση για τη χώρα μας και εγώ δεν μιλώ ως Μανώλης, ως Ελληνική Λύση εμείς, είτε προέρχεται από το ΚΚΕ, είτε από το ΠΑΣΟΚ, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από οπουδήποτε, κάτι που είναι καλό για τη χώρα μας, θα το στηρίξουμε ανεπιφύλακτα και χωρίς δεύτερη σκέψη. Πολλές φορές εμείς πήραμε πρωτοβουλίες για θέματα που μπορεί να μην ακούγονται τόσο σημαντικά, δηλαδή για την προστασία του ΠΟΠ της Καλαμάτας, της Ελιάς Καλαμάτας. Και τι είδα εγώ και με στεναχώρησε πάρα πολύ. Είδα να καταγγέλει η Ελληνική Λύση ότι η Ιταλία, για παράδειγμα, παράγει παρανόμως ελιές και τις ονομάζει Ελιά Καλαμάτας. Και να μας στηρίζουν οι Ιταλοί ευρωβουλευτές, παραδεχόμενοι ουσιαστικά αυτή την παρατυπία παρανομία τους, και να μην μας στηρίζουν Έλληνες ευρωβουλευτές. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να αλλάξουν. Η ελληνική ευρωομάδα θα πρέπει να είναι στα σημαντικά θέματα, ειδικά σαν μπετό ενωμένη, να έχουμε μια κοινή φωνή. Και επειδή, όπως σωστά είπατε, το Ευρωκοινοβούλιο έχει τις λεγόμενες πολιτικές ομάδες, που είναι όπως είναι τα κόμματα στη Βουλή, για να καταλάβουν οι ακροατές, και έχουμε στην ουσία κάθε ελληνικό κόμμα εντάσσεται σε μια ευρωομάδα, είναι απαραίτητο να ασκούμε επιρροή στην ευρωομάδα μας υπέρ της πατρίδος μας, γιατί έτσι οι 21 ευρωβουλευτές που έχει η Ελλάδα θα μπορούν να μετατραπούν σε 300 ή 400, αν ο κάθε ευρωβουλευτής ασκεί επιρροή σε 20-30 ευρωβουλευτές από άλλες χώρες. Αυτό πρέπει να αλλάξει και αυτό απαιτείται να αλλάξει, γιατί οι κερδισμένες βγαίνουν οι χώρες. Όπως το είδα αυτό και κλείνω με αυτό, είδα την Πολωνία που έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα στο εσωτερικό τους. Η αντιπολίτευση με την κυβέρνηση είναι στα μαχαίρια σε εισαγωγικά. Και όταν επρόκειτο να συζητήσουμε ως ευρωβουλευτές για την κοινή αγροτική πολιτική, η Πολωνία κάτσαν όλοι σε ένα τραπέζι ευρωβουλευτές, είδαν τι συμφέρει τη χώρα τους και τι όχι και κινήθηκαν ενωμένοι. Αυτό πρέπει να γίνει, απαιτείται να γίνει τα επόμενα χρόνια στη νέα σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου.
Μάλιστα. Κύριε Φράγκο, ήθελα να ρωτήσω και το εξής σε σχέση με τους χαρακτηρισμούς. Ξέρετε, μιλάμε για κόμματα του συντηρητικού τόξου, κόμματα του προοδευτικού τόξου και αυτές οι δύο λέξεις είναι συγκεκριμένα φορτισμένες, η μία αρνητικά και η άλλη θετικά. Έτσι, γιατί κανείς δεν ακούει ωραίο έτσι τρόπο το χαρακτηρισμό συντηρητικό για κάτι και είναι πιο θετικά φορτισμένη η λέξη προόδος, προοδευτικό. Σε εσάς την Ελληνική Λύση σας καταστάσουν στα συντηρητικά κόμματα, είναι αλήθεια. Στα δεξιά και βέβαια σας χαρακτηρίζουν και ακροδεξιό κόμμα. Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς, είναι κάτι που σας αντιπροσωπεύει και πόσο κοντά σε αυτό που λέμε συντήρηση είναι ένα κόμμα όπως η Ελληνική Λύση?
Αρχικά να πούμε ότι η Ελληνική Λύση εκφράζει τους Έλληνες από όλους τους χώρους, δηλαδή σε ζητήματα που μπορεί να αφορούν την κοινωνική πολιτική, την εξωτερική πολιτική, εμείς θεωρώ έχουμε τις θέσεις της λογικής και του κοινού λογικού ανθρώπου. Όσον αφορά την ταμπέλα, γιατί τι προσπαθεί, το σύστημα προσπαθεί να βάλει ταμπέλες και να τσουβαλιάσει και πολιτικούς και κόμματα και ανθρώπους στο τέλος της μέρας. Εμείς, το ένα αυτοί μπαίνουν, από το άλλο βγαίνουν πραγματικά. Και αν θέλετε, για να είμαστε εμείς ακροδεξοί, αν κάνουμε μια ανάλυση στον πολιτικό χάρτη και στην τοποθεσία μας, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι δεξιό κόμμα. Αν η Νέα Δημοκρατία θεωρείται ότι είναι ένα δεξιό κόμμα, τότε ναι, εγώ είμαι ακροδεξιός. Δηλαδή, αν είναι δεξιό ένα κόμμα που έχει φέρει το γάμο των ομοφυλοφίλων, που έχει νομιμοποιήσει παράνομους μετανάστες, που εξυπηρετεί τη woke agenda καλύτερα από όλους, τότε ναι, αν αυτή είναι δεξί, εμείς είμαστε ακροδεξί. Μόνο που αυτή δεν είναι δεξί. Και γενικότερα για τον πολιτικό μας χώρο, επιτρέψτε μου να σας πω ότι τα προβλήματα, γιατί έχουμε έναν εκφοβισμό που πραγματοποιείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη Νέα Δημοκρατία και από όλα τα συστημικά κόμματα που τι λένε, έρχεται η ακροδεξιά, θα καταστραφούμε, προσπαθούν να εκφοβήσουν τον κόσμο. Τα προβλήματα, να πούμε, που ζουν οι Έλληνες, δηλαδή την ισλαμοποίηση της Ευρώπης σε όλο τον κόσμο, την ακρίβεια, το ότι έχουν γονατίσει λόγω του Green Deal και του παραλογισμού στην προστασία του περιβάλλοντος οι αγρότες μας, η εγκληματικότητα, η εξωτερική πολιτική. Λοιπόν, για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες, δεν ευθύνεται ούτε η πατριωτική δεξιά, ούτε η συντηρητική δεξιά. Ευθύνονται αυτοί που σήμερα παρουσιάζονται ως οι λύτες του προβλήματος, αυτοί που θα λύσουν το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά είναι τα διλήμματα των ευρωεκλογών και πάνω σε αυτά θα αποφασίσουν. Και είτε τους αρέσει είτε όχι, η δεξιά ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Θα έχουμε στις ερχόμενες ευρωεκλογές, πρώτο κόμμα θα είναι η Λεπέν στη Γαλλία. Στην Ολλανδία είδαμε κέρδισε ο Βίλντερς. Στην Ιταλία είναι η Μελόνι πρώτο κόμμα. Τουλάχιστον σε 7, 8, 9 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πατριωτικά κόμματα είτε θα κυβερνούν είτε θα συγκυβερνούν. Και αυτό θα αλλάξει πλήρως την κατεύθυνση που έχει το καράβι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οπότε οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι πολίτες να συμμετέχουν στις ευρωεκλογές, να μην απέχουν, να δώσουν ένα μήνυμα και να είναι σίγουροι πως τα επόμενα χρόνια, αν είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, αν έρθει αυτό που φαίνεται, θα είναι πολύ πολύ καλύτερα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.
Μιλήσατε τώρα για τους μετανάστες, πρόσφυγες. Εντάξει, εγώ συνηθίζω να λέω ότι όσοι άνθρωποι είναι κυνηγημένοι και αναγκάζονται να μπαίνουν σε βάρκες και να ρισκάρουν τη ζωή τους, πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε σαν πρόσφυγες. Μπορεί η Δύση, η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου, να κλείνει τα μάτια σε ροές ανθρώπων που έχουν αντιμετωπίσει τόσο δύσκολες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα αυτές που ζουν αυτή την περίοδο οι Παλαιστίνοι στην περιοχή της Ράφα? Είδατε και χθες τι έγινε με το χτύπημα του Ισραήλ που το χαρακτήρισε ο κ. Νετανιάχου τραγικό δυστύχημα, τραγικό λάθος. Όταν αυτοί οι άνθρωποι κυνηγημένοι από τις βόμβες, κυνηγημένοι και από καταστάσεις για τις οποίες ευθύνεται και η Δύση, γιατί η Δύση εκμεταλλεύεται πολλές φορές αυτές τις χώρες, αυτούς τους λαούς, για να έχει ευκολότερη πρόσβαση και πιο φτηνή σε πλουτοπαραγωγικές πηγές. Μπορεί να κλείνει τα μάτια σε αυτό το πρόβλημα?
Εντάξει, το σύνθημα της ελληνικής λύσης είναι πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Αντίστοιχα, εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι, προφανώς κάποιος για να φτάσει στο σημείο να βάλει το παιδί του σε μια βάρκα και να διασχίσει τη Μεσόγειο, δεν είναι σε μια καλή κατάσταση. Όμως για μας προτεραιότητα έχει η Ελλάδα και οι Έλληνες. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει ακρίβεια, να υπάρχει εγκληματικότητα και εμείς αντί να ενισχύουμε τις ελληνικές οικογένειες και τους Έλληνες να έχουμε ορθάνει στα τα σύνορά μας και να δίνουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση 400 ευρώ και 500 ευρώ στους παράνομους μετανάστες.
Δεν πρέπει όμως να λάβουμε σοβαρές πρωτοβουλίες για να βοηθήσουμε να λυθούν τα προβλήματα και να εγκαθιδρυθούν δημοκρατίες σε αυτές τις χώρες και να μην υπάρχει τέτοια εκμετάλλευση.
5 χρόνια είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που μπαίνει βάσει τους Ευρωπαίους πολίτες σε δεύτερη μοίρα. Για παράδειγμα, για να ενισχύσει την Ουκρανία κάνουν εισαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία χωρίς δασμούς και έχουν γονατίσει οι αγρότες μας. Για να βοηθήσει τους μετανάστες έρχονται από όλο τον κόσμο παράνομοι μετανάστες και εγκαθίστανται στην Ευρώπη σε βάρον των Ευρωπαίων. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα πρέπει η Ευρώπη να αρχίσει λίγο να ασχολείται πρωτίστως με τους Ευρωπαίους. Εμείς τι λέμε σαν ελληνική λύση? Είναι η άποψή μας. Όποιος θέλει την υιοθετεί, όποιος θέλει διαφωνεί και δεν μας στηρίζει. Είναι τόσο απλό. Εμείς λέμε ότι πρέπει να κλείσουν τα σύνορα, να μην ξαναπεράσει κανένα στα σύνορά μας παράνομα και να επιστρέψουν στις πατρίδες τους όλοι όσοι ήρθαν παράνομα. Η νέα γενιά, η δική μου γενιά, εγώ τώρα είμαι σίως 30 χρονών, δεν μπορεί να βρει δουλειά, δεν μπορεί να ζήσει στην Ελλάδα. Εγώ έκανα περιοδίες σε όλη την Ελλάδα και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχουν ερημώσει τα χωριά και εγώ πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια και αυτή η κυβέρνηση και οποιαδήποτε του ίδιου τόξου υπάρξει θα δώσει κίνητρα στους παράνομους μετανάστες να εγκατασταθούν στα χωριά μας. Εμείς αυτό θέλουμε να αλλάξει. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε. Θέλουμε να ξέρει οποιοδήποτε επίδοξος παράνομος μετανάστης ότι δεν αξίζει να προσπαθήσει να περάσει τα σύνορά μας, γιατί θα συλληφθεί και θα επιστραφεί πίσω. Και ξέρετε, ήδη αυτό έχει αρχίσει να γίνεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κάνει η Δανία, το κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ουγγαρία του Ορμπάν έχει ήδη κλειστά σύνορα, η Γαλλία πλέον με τη Λεπέν θα είναι μια άλλη χώρα τελείως. Η Ελλάδα δεν πρέπει να μείνει πίσω ουραγός. Γιατί δεν πρέπει να μείνει πίσω ουραγός? Γιατί θα καταλήξει η Ελλάδα να είναι ό,τι είναι όλα αυτά τα χρόνια, μία αποθήκη ψυχών. Το νέο σύμφωνο μετανάστευσης που ψηφίστηκε κακήν κακώς σε μία από τις τελευταίες ολομέλειες του Ευρωκοινοβουλίου, και γιατί ψηφίστηκε τώρα στις τελευταίες ολομέλειες του Ευρωκοινοβουλίου? Διότι με την άνοδο που έχουν τα πατριωτικά κόμματα δεν θα περνούσε με την επόμενη σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Τι λέει? Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δίνει το δικαίωμα στις βόρειες χώρες να πληρώνουν τις χώρες πρώτης γραμμής, την Ελλάδα δηλαδή, για να κρατάει τους παράνομους μετανάστες. Δηλαδή θα γίνουμε εμείς μια, σαν ένας χώρος λογιστικού ουσιαστικά, που θα κρατάμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και επαναλαμβάνω, εγώ αναγνωρίζω ότι όντως για να έρθει κάποιος εδώ παράνομα ή μέσα στη βάρκα ή όπως έρθει με ένα λαφροδιακινητή, αντιμετωπίζει πρόβλημα, αλλά προτεραιότητα πρέπει να είναι οι Έλληνες. Και κλείνοντας να πω ότι όλα τα τελευταία χρόνια από το 2016 η Τουρκία έχει πάρει δισεκατομμύρια για να κρατάει τους παράνομους μετανάστες, και όχι μόνο παίρνει τα λεφτά, όχι μόνο δεν τους κρατάει, απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ερντογάν και λέει θα ανοίξω και θα κλείσω τη Στρόφιγγα, και είμαστε μόνοι ως ελληνική λύση που στο Ευρωκοινοβούλιο τι λέμε? Από τη στιγμή που δεν τηρεί τη συμφωνία αυτή η Τουρκία, να διακοπεί κάθε χρηματοδότηση και τα χρήματα αυτά να πάνε στην προστασία των συνόρων.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να ευχηθώ.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Εμμανουήλ Φράγκος, ευρωβουλευτής από το 2019 και υποψήφιος εκ νέου με την ελληνική λύση στις εκλογές 9 Ιουνίου. Κάπως έτσι κλείνουμε και την εκπομπή για σήμερα. Πάρε το χρόνο σου για κάτι λιγότερο από μία ώρα με τον Παναγιώτη τον Ιατρίδη στη ρύθμιση των ήχων, τη Λία Νταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Είναι εδώ ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος με την Κατρίνα Τιχούμπα στην παραγωγή για την εκπομπή που ξεκινάει σε πολύ λίγο. Εμείς τα λέμε αύριο πάλι λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά!